Kapitola 10. Paprsek malířů. Broučkova umělecká kritika a její následky. Výhoda živého měsíčního koloritu. Měsíční ateliér. Klanění se obrazům. Zničující zpráva. Měsíčané ideálem vegetariánů. Osudná definice uzenek. Pan Brouček vpadá do skily, chtěje uniknouti charybdě. Mecenáš vedl pana Broučka a Blankytného z paprsku poezie do paprsku malířství. Náš hrdina byl by rázně protestoval proti tomu směru, neboť z důvodu nám známého choval k umění malířskému nepřekonatelnou nechuť. Avšak po novém zklamání v Hodovně upadl v jakousi zoufalou rezignaci, v níž se už poddával všemu jako vysílená oběť. Přes ústřední vestibul, v jehož centru stál v podobě chrámku vystavěný soukromý příbytek čaroskvoucího a od něhož jako paprsky ode hvězdy rozbíhaly se na všechny strany chodby s řadami komnat věnované jednotlivým uměnám, ubírali se do dlouhého koridoru s četnými ateliéry malířů po obou stranách. Vešli do prvního ateliéru vpravo, kde nalezli měsíčana, oděného v podivnou plandu z šerého sametu, s vetkanými křivolakými vzorky, která by mu byla dávala vzhled velikánské můry, kdyby nebyla tuto podobu rušila pokrývka hlavy, klobouk, nějaké obrovské houby vybíhající nahoře do vysoké špičky.
Zde můj nejgeniálnější malíř, Mlhomil Vzdušný, představoval čaroskvoucí. A zde, mistře, host z daleké země koule, o kterém si ode mne již slyšel, s naším slavným básníkem Hvězdomírem Blankytným. Oba prosí tě snažně, abys jim dovolil padnout ti na kolena před posledním tvým arcidílem.
Malíř mlčky odtáhl oponu, zastírající v pozadí ateliéru veliký obraz. Z úst Blankytného vydralo se táhle ach, neskonalého obdivu, pak i hned klesl na kolena a sepia v ruce pohlížel strnule na obraz vypouleným zrakem, jako by oslněn vidinou nadpozemské skvělosti.
Žasneš, není-li pravda, mluvil k němu mecenáš s uspokojením. Hleď jen, jaká hloubka a velebnost myšlenky, jaká síla a lahodnost koncepce, jaká svrchovaná úměrnost v každé linii. Mluv i ty, jestli tě obdiv nečiní němým, mluv i ty, pozemšťane, co soudíš o tom nesmrtelném výtvoru.
Pan Brouček nebyl obrazem nikterak nadšen. Měl ve své pozemské ložnici dva lacino koupené barvotisky, spící odalisku a západ slunce v zálivu Neapolském, které se mu líbily stokrát více než ta divoká klikatina ledajakých čar.
Umírnil však svůj úsudek a řekl, no, prochází to, prochází. Jen myslím, že by neškodilo trochu barev a pak se mi zdá, že je to vlastně teprve návrh k nějakému obrazu.
Mecenáš s Blankytným uskočili poděšeni. Malíř však osopil se na pana Broučka všece krudý hněvem.
Pozemský nevzdělanče, takový surový vkus tedy panuje na země kouli. Vaše malířství hraje si tedy posud jen s barvičkami jako náš banální Duoslav Žárný a jeho soupřeženci. Vaše dětinská mysl libuje si tedy jen v barbarské strakatině a vaše břídilové pyplají se s podrobnostmi svých obrazů. Věz, že u nás jen hudlaři konají takovou nevděčnou práci. Pravý měsíční mistr spokojí se s několika geniálními črty. Jsem přesvědčen, že jediná čára tohoto obrazu vyváží všechny vaše galerie pozemské. Lituji velmi, že jsem odestřel svůj obraz tvému tupému zraku, jenž není hoden ani zavaditi o takové dílo.
A ve zlobném rozčilení zatáhl opět záclonu před obrazem. Když ateliér opustili, pravil Blankytný ostře.
Hle, Tvá opětná neomalenost oloupila mne o božský požitek. Nezanecháš-li svých pozemských nespůsobů, budu opravdu nucen zbavit tě svého průvodu.
Jen kdyby už raději tu hrozbu provedl, pomyslel si Brouček. Neumíli mne dovést ani k šálku polívky po filozofských kurnících a bláznovských kostelích všeuměny, ať si běhá sám.
Anu, jest nespůsobné mluvití v ateliérech něco jiného, nežli nadšený pochvalí, káral ho také čaroskvoucí. Zde venku mohl si směle pronést svůj úsudek. Ostatně, u mne jsou zastoupeny všechny školy a směry. Miluješ-li barvy? Zde naproti jich najdeš dosti. Když vstoupili do protějšího ateliéru, ulekl se až pan Brouček báječné strakatiny nejohnivějších barev, jimiž tam svítil kolosální obraz, zaujímající celou stěnu. Kolorit jeho pozemského západu slunce v zálivu Neapolském byl velmi živý, ale k téhle záplavě barev nemohl býti přirovnán ani zdaleka. Celé ohromné plátno bylo popleskáno kdejakou křiklavou barvou, až z toho oči bolely. V pozadí pak duhové krajiny, kterou obraz představoval, zářilo nad šarlatovým lesem veliké smaragdové slunce a na tom seděl s rozestřenými křídly ohromný netopír.
Jaký nápad, pomyslel si Brouček.
Ale jak užasl, když domnělý netopír pojednou zatřepetal křídloma a když v něm poznal mužíka v šedé bundě s nesmírně dlouhými, vysutými rukávy, držícího v jedné ruce paletu a v druhé štětec, jímž právě domaloval pomerančový obláček. Měsíční malíři nanášejí totiž barvy tak silně, že mohou při své měsíční lehkosti po hrbolech koloritu pohodlně vylézti na vyšší části svých obrazů a posadit se tam na některém vynikajícím barevném efektu. Zde seděl malující mistr Rozkročmo na svém slunci a spustil se nyní pozadu po vysedlinách malby opatrně na podlahu. Když se potom k hostům obrátil, ubránil se náš hrdina navzdor svému kritickému položení jen stěží hlučnému výbuchu veselosti. Šat malířů doplňoval totiž zpředu vhodně strakatost obrazu. Počívka bundy byla purpurová, spodní oblek fialový, cípatý nákrčník pestře kropenatý jako křídla vřetenušky a hlavu s dlouhou ryšavou hřívou pokrýval klobouk ohromné muchomůrky, do jehož okraje bylo zatknuto vysoké péro páví.
Inu, krejcarová,
smál se pan domácí v duchu. S obrazem a malířem souhlasil také celý ateliér. Byl přeplněn úžasnou směsí předmětů zbarvených co nejživěji. Různobarvými tulipány ve strakatých vázách, papoušky, kolibříky a flamingy, pardalými kůžemi, drahokami, nejpestřejšími vějíři, mandrily v komediánských hazukách a podobnými věcmi.
Zde můj nejgeniálnější malíř Duhoslav Žárný, představoval zase mecenáš. A zde náš slovutný básník Blankitný s Pozemšťanem, o kterém si už slyšel. Práce vzdušného se mu nelíbila i přivádím jej k tobě, aby poznal pravé měsíční umění a tvůj jedině oprávněný směr, jehož jsem, jak víš, nadšeným přívržencem.
Odsouzení vzdušného učinilo na Žárného patrně milý dojem. Usmál se na pana Broučka velmi přívětivě.
Úkol hostiteli? Volá mě naspět do hudovny pěvců, pokračoval čaroskvoucí, ale mistr Žárný, až se pokocháte geniálním jeho arcidílem, sám vás laskavě provede po ostatních ateliérech.
Toho není třeba,
mínil Žárný.
Co pak by tam viděli? Rád zvolím, aby zůstali před mým obrazem až do večera. A pak jim rozsvítím lustry, aby jej mohli prohlížet i také v efektech umělého osvětlení.
Mecenáš vzdálil se poté spokojen. Blankitný klečel zatím již před obrazem a hlasitě velebil nebesa, že mu popřála dočkati se dne, kdy může hroužiti smrtelné oko v ten božský div. Když dokončil své dityramby, vybídl jej malíř:
nyní vstaň a pohleď odsud. Ach, a teď z této strany. Ach, ach.
Žárný honil hosty z kouta do kouta, zepředu dozadu, po celém ateliéru, obšírně vykládaje skrytější krásy obrazu, kteréžto výklady provázel básník výkřiky obdivu. Když byl konečně sám malíř běháním unaven a oba ochraptěli, postavil před obraz tři křesla a začal.
Tak, nyní nechme již slov,
která bez toho nedovedou zachytit ani charý stín té krásy,
vložil poeta.
A dívejme se klidně až do večera,
skončil malíř. Posadili se na křesla, žárný uprostřed. Obracel hlavu střídavě napravo i nalevo, zarývaje oči lakotně do tváře tu blankitného, tu pana Broučka, aby mu v nich neušlo ani nejmenší hnutí z povinného lichotného obdivu. Od pana Broučka odvracel se pokaždé neuspokojen. Pan domácího bavil sice chvíli strakatý rej barev, ale pak ho zevlování na obraz omrzelo. Uvažoval ze všech stran své smutné postavení na měsíci, zlobil se znova na prázdnou tabuli v hodovně a na slzničky, přemítal, dostane-li se přece k nějakému soustu, vzpomínal se sladkobolnou touhou na pozemské porce pečení a zelenavě zlaté plzeňské se smetanovou pěnou, představil si celý svůj pozemský život od kolébky až k poslední vycházce do Wirflova hostince, ale blankitný s malířem nedávali dosud ani nejmenší známkou najevo, že by hodlali ukončit němou adoraci obrazu.
Snad nemyslí, že budu s nimi skutečně brejlat až do večera na tu malovanou kočičinu,
zlobil se v duchu pan Brouček. Vztek s mučivou nudou střídali se v jeho nitru a ke všemu obtěžoval jej každou chvíli upjatý pohled malířův, kterému pak naschvál ukazoval všelijaké podivné a záhadné posuňky. Konečně zvítězil nade všemi týravými pocity zase hlad. A tu vzpomněl si pan domácí šťastně na párek uzenek, které si pro příhodu uschoval. Ve chvíli, kdy lakotný výběrčí obdivu zase tvář blankitného zpytoval, zakryl si stranou k němu dlaní obličej a vytáhnuv spěšně párek z kapsy, dal se chutě do lahodného pokrmu pozemského. Snad, ach, posledního, jímž se pokochá v životě. Ale v tom zaznělo nad ním radostné:
ach, ty pláčeš, pozemšťane! Tedy roztáhla konečně i tvoje tvrdá pozemská kůra vítěznou září mého obrazu.
Bylť se malíř k němu připlížil svou neslyšnou vzdušnou chůzí a vyrušil jej tím výkřikem zlibého požitku. Pan Brouček, rozdrážděn vyrušením, jakož i domněnkou malířovou, okázal bez ostychu svůj párek a prudce odsekl.
I děsa pláču. Jím.
Jíš,
zvolal s hněvným úžasem blankitný, jenž také přiskočil.
Tváří v tvář tomu velebnému výtvoru génia dovedeš se oddávat i té pozemské mrzkosti.
Mrzkosti? Což je ukájení hladu mrzkostí? Či snad vy měsíčané dokonce nejíte?
Ovšem, že nejíme. Naše vzdušné tělo nemá, bohu díky, zapotřebí živiti se surovou hmotou.
Brouček upíral chvíli ohromen na měsíčana strnulý zrak a spráskl pak ruce nad hlavou.
Opravdu, že nejíte, můj bože, ale ne, to není možné. Vždyť se musíte přece něčím živiti. Občerstvujeme se pouze vůní, ambrovým dechem květů měsíčních,
vysvětloval malíř.
Vůní? Toť strašné, strašné. A snad dokonce ani nepijete?
Ovlažujeme pouze rty čistou jitřní rosou,
pravil básník.
Jsem ztracen,
zaúpěl pan Brouček a zoufale chopil se za hlavu. Tedy proto jsem se dostal na měsíc, abych zde bídně zahynul hladem a žízní.
Proč bys zahynul?
Těšil ho blankitný jad útrpností.
Což nejsme my měsíčané, zcela dobře živi vůní a rosou. Můžeš naopak děkovat i nebesům. Jediným následkem nového způsobu života bude totiž, že tvé hrubé tělo pozemské znenáhla nabude měsíční temnosti a lehkosti.
Krásná útěcha, děkuji pěkně za tu souchotinářskou slávu. Proto jsem nemusel přilétnout až na měsíc. To jsem se mohl stát i na zemi nějakým škrabákem. A jak dlouho to vydržím? Na zemi postí se virtuózové hladu nejdéle 40 dní a pomáhají si přitom ještě všelijakým šejdem. O bože můj, můj bože.
Jest tedy prozatím kořínky měsíčních bylin?
Prosím vás, už přestaňte kořínky. Těmi živili se leda poustevníci za starých časů a kdož ví ještě, jaké to byly kořínky. A bez krupě je piva. Polikat rosu jako rosnička, pane, na nebesích.
A což vy, pozemšťané, neživíte se bylinami?
Leda, blázniví vegetariáni. My, ostatní, rozumní lidé, jíme maso.
Maso!
Zděsil se blankitný.
A což se tak lekáte? Snad nemyslíte, že lidské maso? Jíme jen maso z kopců, telat.
Hrozné! Vy tedy bez lítosti vraždíte, trháte a hltáte živé tvory boží, kteří s vámi obývají zemi? Děláte ze svých těl živé jejich hroby? Je-li možné, aby vesmír snášel v lůně svém planetu potřísněnou kanibalstvím tak ohavným? A tohle je tedy zabité zvíře?
Doložil s posuňkem hrůzy a ošklivosti, ukazuje nohou na zbytek párku, jejíž Brouček prve leknutím na podlahu upustil.
Zvíře, zasmál se zuzivě pozemšťan. Jest to prostě maso prasečí, rozsekané na drobno a nabité do čistě vypraného střeva, které nedomluvil.
Blankitný klesl v mdlobách na podlahu. Otrlejší malíř s výkřikem zděšení poklekl nad ním a snažil se vzkřísit ubohého. Pan Brouček pozoroval chvíli ustrnulým zrakem hrozný účinek neprozřetelných slov na útlou měsíční bytost a pak jako náhlým vnuknutím střelhbitě vyběhl z ateliéru. Hejno malířů s muchomůrkami, hřiby, špičkami, rysci, holubinkami, smrži, žampiony a všemi možnými houbami na hlavách pustilo se za ním, chtějíce ho zavléknout do svých ateliérů, ale pan domácí jim šťastně unikl a letěl ke schodům vedoucím z chrámu všeuměny. O běda! Na posledním schodu zakmitla se právě třepetavá motýlí křídla a pan Brouček zahlédl pod lazurovým zvonkem líbeznou tvář Etherei. Zabočel tedy spěšně zas do nejbližší chodby, kde byl poučen pekelným řevem a hřmotem, že se dostal do paprsku hudby. Kapitola 11. Koncertní síň. Chvalný obyčej v měsíčních koncertech. Samovražedné myšlenky pana Broučka. Básník posledního řádu. Měsíční hudba. Nadpozemské zařízení měsíčních uší. Bouře. Mořská nemoc. Pan Brouček prchá znovu. Náš hrdina vrazil do prvních pootevřených dveří a rychle je zavřel za sebou. Poznal, že vnikl do parteru nějaké koncertní síně, naplněné již četným posluchačstvem. Vrhl sebou na jediné dosud prázdné sedadlo v poslední řadě. Tu přistoupil měsíčan v jakési fantastické livreji a vztáhl k němu pravici.
Biletář, pomyslel si pan Brouček, chce bez pochyby vstupné.
Nepotřebné papírové peníze byl za povětrné jízdy rozezleno odhodil za hodinkami. Vytáhl tedy z kapsy zbylý stříbrňák a podal jej biletáři. Ten vzal stříbrňák levicí a prohlížel jej vrtě hlavou.
Snad ani stříbro na měsíci neplatí? Či snad je vstupné vyšší? Ptal se pozemšťan.
Do našich koncertů neplatí se žádné vstupné, odvětil měsíčan. My sami naopak platíme každému návštěvovateli tento peníz.
A vtisknul panu domácímu do dlaně velikou zlatou minci, kterou držel v natažené pravici. Chtěl mu také vrátit i stříbrňák, ale Brouček máchl rukou,
nechte si to za diškreci, na památku.
Poslední slovo pronesl dojemným tónem.
Co mi jsou platny peníze, když tady za ně nedostanu nic, pranic, čím bych ukojil svůj hlad?
Vzdychal. Zpráva o měsíční výživě vůní a rosou uvrhla jej do propasti čiré beznaděje. Hrozná ta zpráva zaměstnávala všechny jeho myšlenky. Již si hrubě ani nevšiml nového, krásného zařízení měsíčního a nepřemýšlel, mělo-li by se vyplácení dukátů navštěvovatelům koncertů zavésti také na zemi. Hleděl s hrůzou vstříc neodvratné blízké smrti. Ajbišovými kořínky a sladkým dřevem se neuživím, žaloval nebesům. A než bych pil rosu, to uvrhnu se raději po hlavě do některého měsíčního kráteru. Z těchto samovražedných myšlenek vyrušil její soused, měsíčan chatrného zevnějšku.
Ty jsi jistě ona pozemská rarita, kterou se čaroskvoucí každému na potkání chlubí, pravil. Nevypadáš, jako by se ti u nás na měsíci příliš líbilo. Ba, věru, jsou tu bídné, ničemné, zoufalé poměry. Všechno, všudy schynilé a převrácené. Vezmi například literaturu, já jsem básník.
Byl to asi věštec posledního řádu, neboť neměl na sobě ani ornát, ani talár, nýbrž jen jakousi ošumělou kostelnickou komži.
Jsem básník a mohu ti nejlépe posvítit na děsné naše poměry literární. Naše písemnictví je nejbídnější na světě, jen dětinské blábolení a směšná naivnost. Po vrcholu našeho Parnasu belhají invalidi a nedochůdčata. Ovšem je na měsíci také tu a tam nějaký talent.
Básník vztyčil hlavu. Talent, jemuž ti zdejší, ničemnou kritikou chválení velikánové nejsou hodni rozvázat řemínky obuvy. Ale ten se odstrkává, umlčuje, zašlapává, ubíjí hmotně i mravně. Proto ho nejsou tučné sinekury a prebendy jako v tomhle chrámu neumění našeho čistého mecenáše.
Ba, věru, čistý mecenáš, který dává u své tabule jen vonět ke kytičkám,
potvrdil trpce v duchu pan Brouček.
Takhle bych dovedl i já sám být mecenášem.
Našeho čistého mecenáše, pokračoval měsíčan, který zahrnuje svou přízní všelijakou chamrať, jen když mu řádně umí pochlebovat, podkuřovat a tančit podle jeho noty. Žádný ctidbelý talent se k takové ponižující roli nezahodí. To krásný ten mecenáš arci ví a proto básníku, jakým jsem například já, své podpory ani nenabídne. Ostatně kupuje si mecenášskou glorii z propadeně lacino. Onehdy byl jsem od něho pozván k tabuli. A víš, co jsme měli? Trochu vyčichlých fialek a náprstek odstálé rosy.
Pan Brouček pohodil jen hlavou v zoufalém smíchu.
Vůči takovým poměrům pochopíš, pozemšťane, proč vůbec už nic nepíšu? A proč hodlám svou harfu
navždy pověsit na stěnu. Stanu se bez pochyby kritikem.
Počkej, pak dám těm nafouklým nulám. Číst je proto nemusím, neboť u nás stačí kritikovi úplně, pohlédne-li na titulní list. Víš, nečtu od našich básníků ze zásady ničeho. Kdož by zabíjel čas jalovými nicotami? Raději si někdy poslechnu koncert, arci jen kvůli tomu mizernému dukátu, který se platí za návštěvu.
Skončil pesimista s trpkým úsměvem. Musil skončit, poněvadž hudebníci začali ladit své nástroje, kterýž to přípravný výkon působil již takový hluk, že nebylo slyšeti slova. Jen křiknutím do ucha mohl soused panu Broučkovi ještě vysvětliti, že je na programu ohromná skladba Bouře od slavného Harfobora Hromného. Pan Brouček zadíval se na spoustu hudebníků a zpěváků, která se tísnila na prostraném pódiu v pozadí síně. Nevěděl, čemu se má více diviti, zda nevídaným útvarům přerozmanitých nástrojů hudebních, basám, jejichž bohatě vyřezávané hlavice představovaly bizarní obličeje jako přídě divošských člunů, harfám v podobě apokalyptických nestvůr, obrovským troubám majícím tvar stočených hroznýšů s rozšklebenými tlamami a podobně, či fantastickým krojům, či konečně úžasné pohyblivosti a pružnosti měsíčních koncertistů. Toť bylo spíše představení fojtesů nežli koncert. Kapelník dával takt nejen hlavou a rukama, nýbrž i nohama a celým tělem. Flétisté táhli se za svými flétnami, jako by měli gumové krky. Pianisté hráli tak divoce, že nejednou ruce jejich ocitly se na pedálech a nohy tancovaly po klávesách. Houslisté třepetali smyčcem a hlavou jako posedlí, že dlouhé jejich vlasy a potrhané žíně jen se kmitali kolem, zpěváci a zpěvačky kýklali hlavami, točili krky, zmítali sebou jako tančící hadi, svíjeli se hrozně, skrucovali ústa a zraky nevídaným způsobem. Zkrátka byl to gymnastický rej, z něhož přecházel zrak. A což teprve sluch? Bouře se rozburácela a byl to vřesk a třesk, skřípání a bouchání, klinkot a rinkot, halas a tartas bez míry a konce, chvílemi tak strašlivý, že pan Brouček zacpával si uši. Vzniklo v něm přesvědčení, že sluchové ústrojí měsíčanů musí být úplně jinak zařízeno nežli naše pozemské. Neboť nejenže posluchačstvo klidně snášelo tu pekelnou vřavu, nýbrž tvářilo se ještě k tomu, jako by poslouchalo hudbu andělských kůrů. Pan Brouček, vydaty nadšené tváře a blažené slzy kolem, nadarmo snažil se zachytit i v tom hlomozu špetku krásy. Vše zdálo se naopak vypočteno, aby natahovalo sluch na skřipec a ducha ubíjelo děsnou nudou. Byla to jediná zvuková poušť, nekonečná, úmorně jednotvárná, bez jediné zelené oázy.
Provozují-li také andělé v nebi podobné symfonie, vzdechl si pan Brouček, to chci se raději smažit v nejhlubším pekle.
Dostával skutečně z té bouře mořskou nemoc. Vrtěl sebou zoufale, proklínal skladbu i skladatele, umíral dlouhou chvílí a pořád, bez ustání, bez konce valily se na ní jednotvárné vlny té ohlušující potopy. Nemohl. Nemohl to již déle vydržeti. Jako děsi štván vyběhl ven z koncertní síně. Kapitola 12. Opět Eterea. Poslední sonet. Útěk pana Broučka z chrámu Všeuměny. Vzhůru Pegase. Lapený motýl. Děsná jízda světovým prostorem. Meteor. Pád. Pan Brouček opět na zemi. Zacpávaje si uši letěl pan Brouček opět ke schodům, ale pojednou klesly mu ruce a noha stanula jako přimražena. Zočil totiž před sebou Etereu, která zvěděla patrně o jeho pobytu v chrámu Všeuměny a při jediném východu vestibulu vytrvale číhala. Rozestřela mu vstříc pavučinovou náruč a plesala.
O, sladký tvore, jehož má ti Géa, jsi můj, o můj, jak zefírek to suslím a volám to, jak svoje Aláh muslim, že stínem tvým je navždy Etherea. Ty s květmi dražší než Kitajci Thea, své loutně svěřím to a zlatým huslím, do himalajských ledovců to vbruslím, že tvou je navždy, navždy Etherea. Chci unést tě do Alhambry Maurů, tam ovíjet tě láskou rovna boe a věnčit tě větví svého lauru. Mnou budeš opojen jak révou Noé a zlatou knihu svého žití zauru tvým drahým jménem slačím nad Aloe.
Poznámka autorova. Zauru rovná se zavru. V této formě měsíčtina shoduje se s podřečím východních Čech. Pan Brouček vzpamatoval se již při prvních dvou slokách, odfoukl Etereu stranou a skákal po schodech dolů. Avšak slyšel přece i závěrek sonetu, jejíž líbezná vidina toužebně pronášela letíc v patách za ním. Když pan Brouček vyskočil z brány paláce, spatřil tam hrabajícího nedočkavě kopytem Pegasa, kterého blankitný k portálovému sloupu přivázal. Mžikem probleskla hlavou pana domácího spásná myšlenka. Střelhbitě vyšinul se na křídlatého koně, kopnul jej podpatky do slabin a vzkřikl: vzhůru, Pegase! Pegas ihned rozpěl křídla a vznesl se s jezdcem vysoko do povětří. Hledě dolů spatřil pan Brouček Etereu, která právě z paláce vyběhla a na svých motýlých křídlech již k letu za ním se strojila, ale v tom přichumilil se k ní veliký chomáč bílých vlasů a vousů, z něhož čouhala napřažená ruka s dlouhou tyčí, ke které byla na konci připevněna veliká zelená síť. Tato zavlála vzduchem a v příštím okamžiku třepetal se chycený eterický motýl v jemné tkanině. Patrně stíhal a dostihl v pravý čas otec filozof vzorně vychovanou dceru, která by jej svým dobrodružným záletem bezmála byla oloupila o jedinou potěchu stáří a jedinou posluchačku jeho estetických přednášek. Tak byl pan Brouček šťastně zachráněn před Etereou a zároveň svitla mu přeradostná naděje. Spozoroval, že měsíc pod ním zapadá hloub a hloub a Pegas, že letí ustavičně výš a výše. Bez pochyby uvykl jako neokřídlení pozemští jeho bratři řídití směr své jízdy podle rozličných hý, čehý a hot arci poetické měsíčtině vhodně přizpůsobených a zvolání vzhůru Pegase předpisovalo mu asi směr do výšky. Rozumí se, že ho pan Brouček v tom směru co nejhorlivěji podporoval ustavičným opakováním onoho výkřiku, boucháním dozad a jinými drastickými prostředky. Byla to děsná jízda. Za ním ve strašlivé hloubce zmenšující se měsíc, před ním nesmírný prostor nebeský s hvězdami, sluncem a rostoucím srpem země a on tu v šíleném trysku prázdném na báječném bělouši, letícím jako lavina do bezedné propasti a šlehajícím jeho skráně vzepjatými křídly jako sněhovou vichřicí. Úzkost a hrůza opanovali pana domácího tak, že nepronikly k jeho vědomí další podrobnosti příšerného letu. Pamatuje se toliko, že pojednou ohnivá koule, patrně meteor, děsně zasršela vzduchem a přerazila jedno křídlo Pegasovo. Ten zařechtal bolestně, svěsil po chvilce i křídlo druhé a začal s neuvěřitelnou přímo rychlostí padati k zemi, blížící se víc a více. Dopadl na ní jako blesk a náraz děsného pádu zbavil pana Broučka smyslů. Kapitola 13. Konec. Když náš hrdina opět nabyl vědomí, padly jeho zraky na svůdné půvaby odalisky dřímající na kyprém pestrém divanu, a když pohled obrátil na druhou stranu, pozdravilo jej karmínové slunce zapadající za fialovou Neapolí do lišty pozlaceného rámce. Byl ve svém pokoji, ve své drahé pozemské ložnici. Ležel spola odstrojen na své posteli a byl by v té chvíli celý výlet do měsíce pokládal za pouhý divoký sen, kdyby se nebyly hlásily následky děsného pádu, krutá bolest hlavy a povšechná malátnost spojená s pocitem ošklivosti. Večerní slunce svítilo do pokoje a věnčilo zářivou gloriolou hlavu staré hospodyně, sedící u okna při stolku, na němž stála lahvice medicíny, ve které však pan Brouček záhy poznal svou baňku Puškvorcové. Tato dobrá žena sdělila mu po mnohém spínání rukou, jak se do postele dostal. Stručný obsah její zprávy, hojně protkané různými výkřiky a zbytečnými úvahami, byl asi tento. Kránu nalezla policie pana Broučka ležícího na starých zámeckých schodech ve stavu úplného bezvědomí. Byl v truhle, zděsila se znova hospodyně, odnesen na komisařství a tam nabyl poněkud smyslův. Avšak tituloval strážníka, který se jmenuje prostě Vydrholec, panem Blankitným, a když se optali, měl-li u sebe hodinky a tobolku, poněvadž mohl být ve svém bezvědomí snadně okraden, odpověděl těžkým jazykem, že hodinky leží v uchvíde na měsíci a tobolka, že mu není bez toho nic platna, poněvadž nám říšská rada ani ta mizerná dvě slova nepovolila, jak prý dobře řekl rukavičkář Klabzuba. Své jméno oznámil teprve po delším hloubání. Na dotaz postavu odpověděl, že býval domácím pánem, ale nyní, že bude chodit po měsíci žebrotou, jako své poslední bydliště udal chrám Všeuměny, kde prý však hostu nepřinesou ani talíř držťkové polívky, a nakonec prosil se slzami v očích, aby ho nechali klidně umřít hladem. Naštěstí přišel k tomu komisař, který znal pana Broučka z hostince, a dal pana domácího, jenž pozbyl opět vědomí, v drožce odvésti domů. To všechno měla hospodyně od strážníka, který s ním v drožce přijel, a z vlastního dodala k tomu, že odnesli pana domácího jako kus dřeva nahoru do ložnice, kde spal odtud bez přetržení až do večera. Zatímco hospodyně s nemístným patosem líčila své osobní dojmy a pocity z ranní události, připamatoval si pan Brouček určitě hlavní průběh svého bezděčného výletu na měsíc, ale neuznal ovšem za vhodné svěřiti se s tím povídavé stařeně. Když se ujistil, že nebyl onen výlet pouhým snem, pídil se především po datu, a kdož vylíčí jeho radost a podivení, když shledal, že nejen termín dosud neminul, ale že uplynul od jeho vycházky na Hradčany pouze jediný den a celá jeho měsíční cesta od pádu do prostoru světového až do chvíle, kdy byl policií na starých zámeckých schodech nalezen, trvala jen asi 2 hodiny. Z toho poznal, že jsou domněnky učenců v oměsíčním čase úplně nesprávné. Nejsou tam delší dny a hodiny nežli u nás. Nýbrž naopak, čas ubíhá na Luně mnohem rychleji než na Zemi. Jistota nepromeškaného termínu osvěžila pana domácího zázračně a sílící lék z baňky nahoře dotčené překonal jeho mdlobu téměř na dobro. Pocítil také opět chuť k jídlu. Ale poněvadž se obával, že by jeho žaludek zmučený měsíčním postem nesnesl silnějšího pokrmu, poslal si toliko pro jednoho slanečka, kterého schrupnul do poslední kůstky, načež si vyšel na několik litrů plzeňského. O bože, jak mu chutnal ten skvostný mok, s nímž předkrátkem nedoufal, že se kdy více shledá. Jako před hospodyní mlčel pan Brouček dlouho i před ostatním světem o svém měsíčním dobrodružství. Dílem ze skromnosti, dílem z obavy, že užší kruh jeho přátel z hostince není ducha dosti vytříbeného a vážného, aby pokládali vypravování o cestách po měsíci za více než za špatný hospodský vtip a vydáním měsíčního cestopisu pro širší obecenstvo, že by mohl snadno vzbudit ještě hlučnější senzaci než jistý jemu zdaleka známý pán svou cestou do Štamburka. Jen někdy v pozdních hodinách nočních, uprostřed rozjařené společnosti, vyklouzli panu domácímu poznámky, po nichž ostatní s udivením na něho se zadívali. Tak například prohodil jednou za řeči o nějakém výletu, že tam pivo chutnalo jako měsíční rosa. A když jindy rukavičkář Klapzuba po svém obyčeji zase huboval, že je nás Čechů bez toho málo a že při takovéhle chabé obraně zajisté brzy germanizaci podlehneme, zdvihl pan domácí mlčky prst do výšky a tvářil se tak po státnicku dojemně, jako by věděl bezpečně o nějakém mocném protektoru ve vyšších sférách, který nedá Čechům zahynouti, třeba by náš národ složil ruce na dobro do klína. Jedinému panu Wirflovi svěřil své tajemství, a to pod pečetí hluboké mlčelivosti. Ale pan Wirfl, ač to pod přísahou zapírá, vyzvonil bez pochyby ve slabé chvíli něco tomu čistému B. Rouskovi, který pak tu věc k nepoznání znetvořenou a vlastními nejapnými smyšlenkami znešvařenou hodil do světa, udělav si z pana domácího a jeho cesty do měsíce zkrátka jen hloupý šprým, ba prohlásiv jej nakonec i za lháře. To všechno patrně zlomyslným návodem onoho nám již známého, dloužími vlasy a špičatým kloboukem vynikajícího malíře, s nímž se časem potlouká po špatných krčmách. Tu ovšem nezbývalo panu Broučkovi, než obhájit veřejně svou čest i měsíční pravdu, a já jsem neváhal ani okamžik propůjčit spravedlivé věci svoje skromné schopnosti stylistické. Tak tedy vzniklo naše cestopisné unikum, jemuž přízeň okolností zjednala také ilustrátora. Pan Brouček byl totiž návratem na zem rozradován a změkčen tou měrou, že ponechal i známého nám malíře ve svém domě. Ale poněvadž není naděje, že by talentovaný ten umělec kdy potřebnou hotovost pro pana domácího uspořil, musel se dodatečně zavázat, že místo mazání na stěny najatého pokoje svoje malířská alotria do této knihy uloží a tak všechnu zadrženou činži si odkreslí. Ale čtenář očekává snad ještě důkazy, které jsem v předmluvě slíbil. Nuže, mám těch důkazů, povznášejících pravdivost Broučkova cestopisu vysoko nade všechnu pochybnost, po ruce hned celou řadu. Za prvé, vzezření pana Broučka. Pan domácí vypadá totiž jako skutečně člověk, který spadl z měsíce. Jeho obličej, již okrouhlým tvarem svým měsíci podobný, vydává zvláštní záři, která jest patrně zachovaným dosud odleskem měsíčního jasu. Není však nikterak stříbrná, snivě bledá, jak si obyčejně básníci lunný svit představují. Nýbrž zahrává do ruda a fialova, což může být i učencům důležitým pokynem pro správný rozbor vidma měsíčního. Zvláštní jest, že odlesk ten jeví se nejintenzivněji ve středu obličeje, na obtloustlém nose. Za druhé, měsíční návyky pana Broučka. Můžeš je studovat i nejlépe u Wirfla nebo u Kohouta. Nějaký čas po příchodu jeho do hostince nepozoruješ na něm nic krom obyčejného. Tu patrně jest si ještě jasně vědom, že mešká na zemi a má se na pozoru. Ale čím dále, tím hustěji vyskytují se známky nasvědčující tomu, že se v mysli přenáší naspět na lunu. Domníváť se, že má tělo jeho měsíční váhu, že jest totiž šestkrát lehčí a že tedy musí své pohyby přiměřeně krotiti. Následkem toho začíná zdvíhat ruce pomaleji a pomaleji, aby se jimi snad neudeřil do hlavy nebo nepolíčkoval své sousedy, Bere sklenici opatrně, jako by se bál, aby ji obyčejným uchopením nerozmáčkl nebo do stropu nevymrštil. Vstává i sedá s velikou zdlouhavostí, ba i jazykem volněji pohybuje, takže řeč jeho leckdy nazvatil ze přímo blábolením. Zatrhuje v takových okamžicích také do měsíčtiny, že často jeho hlubokomyslné řeči není ani rozuměti a jsem přesvědčen, že by přitom promlouval i ve verších, kdyby měl jenom špetku básnického nadání. A při chůzi z hostince kolébá se a přešlapuje tak divně, že je patrno, kterak si mate dosud krok pozemský s chůzí, jakou vyžadovala rozdílná povaha měsíce. Za třetí, z věcí, které pan Brouček tehdáž u Wirfla při sobě měl, nalezl při svém procitnutí druhého dne jenom knihu o měsíci, nůž s vývrtkou a pásku s knoflíkem na označování sklenice. Za to hodinky a tobolku s papírovými penězi, které na měsíci zahodil, 4 párky uzenek, které tam snědl, a stříbrný zlatník, který dal diškrecí měsíčnímu biletáři, byly skutečně ty tam. Litoval jen hodinek, za které si však pořídil hezčí a správnější, neboť tam ty ukazovali, jak jim kdy napadlo, a přikoupil si vkusné přívěsky v podobě půl měsíčků. Za čtvrté. Pan Brouček našel a chová u sebe i měsíční dukát, onen zlatý peníz, který mu byl vyplacen za návštěvu koncertu. Odevzdal jej k obádání profesorovi Smolíkovi, ale dobrozdání tohoto pána, přeze všechnu úctu k našemu jinak zasloužilému učenci, musíme to konstatovati, dopadlo velmi chatrně. Je prý to pouze mosazný plíšek a podobá se prý nápadně obyčejné hostinské známce na oběd. Patrně má měsíční zlato nějaké zvláštní, nepozemské, panu profesorovi arci neznámé složení, a týž pomohl si z rozpaků prohlášením záhadného kovu za mosaz. A že na měsíci známka na oběd byla by velikou anomálií, nemusím snad ani čtenáři tohoto cestopisu šíře vykládati. Pan Brouček hodlá ve své závěti vzácný peníz odkázati městskému muzeu. Konečně, za páté, poslední a nejhlavnější důkaz. Čtenářové vědí, že Pegasovi, který pana Broučka donesl naspět na zem, bylo meteorem přeraženo jedno křídlo. Následkem toho nemohl se již vznésti do povětří a zůstal na zemi. Prudkým dopadem pochroumal si také jednu nohu, ale přesto odkulhal od zámeckých schodů dříve, nežli tam policie našla pana Broučka. Kudy všude se od té doby potloukal, nevím. Někteří tvrdí, že byl viděn i na Sesterské Moravě, ale jisto jest, že ho pan Brouček počase k nemalému svému překvapení našel s amputovaným i druhým křídlem a hrozně zuboženého před povozem jednoho pražského drožkáře, kterému jej z vděčnosti za báječně levný peníz odkoupil. Nuže, téhož Pegasa obdržel jsem pak od pana Broučka darem za stylizování jeho cestopisu a podnikám na něm časem veřejně kratší i delší výlety k nemalému obveselení svých přátel i nepřátel.